sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda prezident seçkilərini müşahidə eləmək istəyən 34 minə yaxın şəxsə qeydiyyat təsqəsi verilib. Cənubi Osetiyada partlayış vaxtı ölənlər arasında Rusiyanın yüksək rütbəli zabiti də olub. Kandaliza Rice Hindistanda səfərdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etməsi üçün yerli mətbuata qeydiyyat tələb olunmur. Beynəlxalq KÜV nümayəndələrinin qeydiyyatdan keçməsi isə məcburidir. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzari Pənahov bugün keçirilən iclasda deyib. Bu bildirib ki, bugünə qədər 884 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyata alınıb. 31 mindən çox adam seçkiləri müşahidə etmək üçün dairə seçki komissiyalarında qeydiyyatdan keçib. MSK-nın özü isə mindən çox şəxsə müşahidəçilik hüququ veribdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün həm də 2 namizədin Qulam Hüseyin Əlibəyli və İqbal Ağazadə tərəfindən vəkil edilən 50 nəfərə də qeyd alıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezidentliyə iddialı 7 namizəd var.
Seçki 2008.
Prezident İlham Əliyev bugün Füzuli, Beyləqan və Ağdama səfər eləyib. O, əvvəlcə Horadiz şəhərinə təbii qazın verilişinin bərpa olunması mərasimində iştirak eləyib. Füzuli rayonundan sonra İlham Əliyev Beyləqana gedib, Xocavənddən olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbə ilə tanış olub. Daha sonra Ağdama gedən prezident Quzanlı qəsəbəsinə mavi yanacağın verilməsi mərasimində iştirak eləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Parisdə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı görüş keçirilir. Görüşdə Fransa, Britaniya, Almaniya və İtaliyanın liderləri, habelə Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri iştirak eləyir. Liderlər Avropanın maliyyə sistemində vəziyyətin sabitləşməsi yollarını götür-qoyur eləyirlər. Nümayəndələr Palatasının ardınca isə dünən Amerika prezidenti ölkə iqtisadiyyatını böhrandan çıxaracaq plana imza atıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ABŞ prezidenti George Bush Amerika iqtisadiyyatının xilas planını imzalayıb. Plan maliyyə bazarlarına 700 milyard dollar yardım ayrılmasını nəzərdə tutur. George Bush bunun böhranın həlli istiqamətində atılmış cəsarətli addım olduğunu deyib. Əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar bununla dünyaya göstərdi ki, özünün maliyyə bazarlarına nəzarət edə bilir, dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu qoruyub saxlayır.
Mən bilirəm, bəzi amerikalıların bu qanunla bağlı narahatlığı var. Xüsusilə də hökumətin layihədəki rolu ilə bağlı. Azad sahibkarlığın güclü tərəfdarı kimi mən inanıram ki, hökumətin müdaxiləsi ancaq mühüm vaxtlarda olacaq. Hazırki vəziyyətdə isə buna aydın ehtiyac var.
ABŞ prezidenti George Bush. George Bush'dan qabaq dünən Amerika Kongresinin nümayəndələr palatası da Paulson planını təsdiqləmişdi. 263 kongresmen planın lehinə, 171-i isə əleyhinə səs verib. Qanun layihəsinin qəbulu üçün isə 218 səs lazım idi. Həftənin əvvəlində nümayəndələr palatası həmin planı rədd eləmişdi. Yalnız düzəlişlər edildikdən sonra onun müzakirəsinə yenidən qayıtdı.
Şahnaz Bəylərqızı. Cənubi Osetiyada partlayış vaxtı ölənlər arasında Rusiyanın yüksək rütbəli zabiti də olub. Rusiyanın ordu sözçüsü İvan Konashenkov təsdiqləyib ki, ölən 7 nəfərdən biri Rusiya qüvvələrinin qərargah rəisi polkovnik İvan Petrikdir. Dünən Esiparachi regionun paytaxtı Sxinvalidə Rusiya ordusunun hərbi qərargahında maşın partlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hadisəni sülhün bərqərar olmasına qarşı yönələn terror aktı adlandırıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi isə insidentlə hər hansı bağlılığını inkar eləyib, bunu Rusiya ordusunun ölkədən çıxarılmasına qarşı yönəlmiş təxribat adlandırıb. Cənubi Osetiya avqust ayında Gürcüstan və Rusiya arasında hərbi münaqişənin mərkəzi olub. Pakistan rəsmisi deyir ki, Amerika raketləri Əfqanistanla sərhəddə azı 20 nəfəri öldürüb. Pakistanın ordu sözçüsü general-mayor Atar Abbas bildirib ki, öldürülənlərin bəziləri əcnəbi yaraqlardır. Hücumun Amerikaya məxsus pilotsuz təyyarə tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilir. Amerika tərəfi hələ ki hadisə ilə bağlı şərh verməyib. Və sonda Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice Hindistana gedib, o ölkə rəhbərliyi ilə Hindistanın mülki nüvə proqramını müzakirə eləyir. Hindistan 30 il öncə ilk nüvə sınağını keçirdikdən sonra Birləşmiş Ştatlar onunla bu sahədə ticarətə qadağa qoyub. Amma son vaxtlar tərəflər arasında razılaşma əldə olunub, Birləşmiş Ştatlar Hindistana nüvə yanacağı, reaktorlar və texnologiya satacaq, Hindistan səvəzində özünün mülki nüvə obyektlərində beynəlxalq araşdırma aparılmasına icazə verəcək. Ancaq bu Hindistanın hərbi obyektlərinə aid olunmur. Kondoliza Rice Hindistana bir günlük səfəri zamanı razılaşmanı imzalayıb imzalamayacağını dəqiq deməyib, belə ki o bəzi detalların işlənməli olduğunu vurğulayıb. Hindistandan sonra Rice Qazaxstana gedəcək. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı saat 6-da olacaq. İndi səfrimiz Seçki Qatarından davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləriylə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam, vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Payızlı şənbə günündə xoş gördük sizi. Daha doğrusu yağışlı şənbə günündə xoş gördük sizi. Növbəti bir saatda Azadlıq radiostansiyasından Seçki qatarı keçəcək və qatarın bələdçisi mənəm, həmişəki kimi Şahnaz bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev Bakı büromuzun qonağı olub. Az sonra efirə gedəcək söhbətdən biləcəksiniz ki, prezidentliyə namizəd hansı nazirləri təriflədi, kimdən razı qalıb. Metroda niyə ancaq bir namizədin şəkilləri asılır? Əməkdaşımızın xüsusi reportajı. 13 gündən sonra prezident seçkiləridir, amma seçkiləri keçirəcək Mərkəz Seçki Komissiyasında hələ də 2 yer boş qalmaqdadır. Bütün bunlar haqqında biz növbəti bir saatda danışacağıq və hüquqşünas Erkin Qədirli də Bakı büromuzun qonağı olacaq. Anonsdan da bildiniz ki, bu dəfə bizim qonağımız prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev idi. Müasir Müsavat Partiyasından namizəd və onunla söhbətdə bizim iki həmkarımız iştirak edib. Azərbaycan mətbuatının iki nümayəndəsi bu müstəqil jurnalist Neymət Hüseynli və demək ki, bizim yol qəzəsinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğludur. Prezidentliyə namizədlərin biz adətən debatlarını keçiririk son bir neçə həftədə, amma bu dəfə məsələ bundadır ki, Hafiz Hacıyev ilə heç bir demək namizəd debatda çıxış eləmək istəmədi. Biz hətta hakim partiyanın namizədinin vəkillərinə də müraciət elədik, onlar da imtina elədilər söhbətə qatılmaqdan. Bu yüzdən Hafiz Hacıyevlə söhbətdə digər namizədlər iştirak eləmədi. Ona görə də başqa namizədlərin ünvanına səslənən bir çox fikirlər, ittihamlar cavabsız qalır. Amma əgər bizi dinləyənlər varsa, canlı efirdə bizə zəng eləyib öz sözlərini deyə bilərlər. Bu arada mən dinləyicimizə də müraciət edirəm ki, söhbət boyu siz bizə eşitdiyiniz fikirlərlə bağlı, Hacıyevin dediklərinlə bağlı zəng vura bilərsiniz canlı efirə. 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Eləcə də bizə SMS göndərə bilərsiniz həmişəki nömrəmizə, mobil nömrəyə 050-744-100 1-7-yə. Beləliklə, Hafiz Hacıyevlə müsahibəyə qulaq asaq.
Seçki 2008.
Hafiz Hacıyev, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mənim studiyaya dəvət etdiyinizə görə minnətdaram.
Bu müddətdə yetərincə kampaniya dövründə çıxışlar eləmişsiniz. Daha çox iki nazirin tənqidi ilə yadda qalmışsınız. Ümumilikdə hökumətin işindən necə? Razısınız mı? Konkret başqa nazirlər var mı ki, olan işinin məsələn tənqid yox, tərifləmək olardı?
Mənim televiziya çıxışlarımda iki nazir hədəfə alınmayıbdır. Ümumiyyətcə, Azərbaycanın bugünkü hökumətinin fəaliyyətsizliyi tənqidat əşinə tuş gəlib. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan xalqının tam maddi maraqlarına, onun gələcəyinə cavab verən bir komanda şəklində işləmirlər. Və mən dəfələrlə demişəm ki, hökumətin başçısı bugün Azərbaycan rayonlarını tanımırsa, bu bizim xalq üçün bir təhqirdir. Hökumət dövlətin başçısının qəbul etdiyi strateji proqramlarını yerinə yetirilməsində fəaliyyətsiz şəkildə fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə tənqidim və təhlilim ondan ibarətdir ki, bu hökumətdə yaxşı nazirlər də var.
Məsələn, konkret az çəkə bilərsiniz?
Yox, mən onları çəkməyəcəm. Ona görə mən əgər onları çəksəm, bugünkü ləvh informasiya vasitələrində baxırsan ki, deyirlər ki, güya ki, Hafiz Hacıyevi kimlər tərəfindənsə bu sözləri dedizdirirlər. Qətiyyən mən, Azərbaycan xalqı bilir ki, onun kim xidmət eləyir, kim xidmət eləmir.
Məsələn, hüquq mühafizə orqanlarına başçılıq edən nazirləri necə qiymətləndirirsiniz? Bax, bu yaxınlarda bir silahlı dəstə tutuldu.
Göz önündədir. demədi. Bunu mən desəm də, deməsəm də Azərbaycan xalqının gözü tərəzidir. Hacı Məmmədovun dəstəsi əgər Daxili İşlər Nazirliyində fəaliyyət göstərirsə, də buna ikinci bir qiymət verməyin əhəmiyyəti yoxdur. Bu da Hacı Məmmədovun dəstəsinin növbəti bir hissəsidir. Hacı Məmmədovun dəstəsindən daha qorxulu dəstə və onunla bağlı dəstə bu gün fəaliyyət göstərir. Və çox təəssüf ki, bizim hüquq mühafizə orqanları ya qorxaraqdan, ya onlarla əlaqədar olmaqda bu məsələlərin üstünü aça bilmirlər. İstəsələr açarlar.
3 ildir də həmin dəstə zərərsizləşdirilmişdi. Hacı Məmmədovun dəstəsi və artıq prezidentin seçim imkanı var idi ki, öz komandasında kim yaxşı işləyir, kim yaxşı işləmir onu qiymətləndirsin. Və siz deyirsiniz ki, bütünlükdə hökumət bundan əvvəlki çıxışlarınızda da onları korrupsiyaya uğramaqda ittiham eləmişsiniz ki, bütünlükdə rüşvətə, korrupsiyaya bulaşıb bu komanda fəaliyyətsizdir və onlardan ayrılmaq lazımdır. Bəs prezidentin yetərincə vaxtı var idi 5 ildə bu komandanı qiymətləndirsin və dəyişsin. Sizcə niyə dəyişmir? Evet. O zaman bəlkə prezident apardığı siyasət düzgün deyil.
Siz nə dediniz xanım? Prezident bəzən radikal addımlar atanda başlayırlar prezidentə şantaj eləməyə. Elə hüquq mühafizə orqanlarının bir dəstəsi prezidentə şantaj elədi və televiziyada prezidentin keçmiş məhrum prezidentimiz Heydər Əliyevin ünvanına xoşa gəlməz sözlər dedilər. Və o cümlədən bugün mən ad çəkmək istəmirəm. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, o televizorda çıxış eləyən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri kim idi?
Bir şeyə dəyəklik gətirmək istəyirəm. Sual verdim ki, bəlkə prezidentin siyasət apardığı siyasət düzgün deyil. Siz də dediniz ki, prezidenti şantaj edirlər. Belə çıxır ki, prezident öz komandasından çəkinir.
Dünyada da görürsünüz ki, bu günlərdə hansısa bir dövlətdə prezident hərbiçiləri və müəyyən qüvvələri hakimiyyətdən kənarlaşdırandan sonra həmin prezidentin özünü girov götürdülər. Yəni bunları da biz nəzərə almalıyıq. Ona görə də bu gün komanda daxilində çox düzdür, örtbasdır eləsələr də çox müxtəlif kütlələrə işləyən insanlar var. Məsələn, bizim televiziya debatlarında da gördünüz ki, həmkarımızın biri, prezidentdən namizəd olan oponentlərimizin biri Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə dəvət edilməsi, o cümlədən Rasul Quliyevin Azərbaycana qaytarılması və hakimiyyətdə təmsil olunması, o cümlədən Əlinin, Sənin və digər insanların hakimiyyətdə belə deyək, palata, ictimai palata yaradıb ora dəvət edilməsi. Bu hakimiyyətin daxilində müəyyən qollar var, hansı ki, o qollar bu gün düşünürlər ki, əgər İlham Əliyev ya prezident olsa, Cavab Səciyev prezident olsa, bu növbəti prezident seçkilərində o insanlar qalmayacaq. Və bunlar da prezidentə təzyiqin bir formasıdır ki, biz qalxa bilərik və biz sənə qarşı çıxa bilərik. Ona görə də prezident gərək özü otursun ki, korrupsioner məmurlardan və ona xəyanət edən ətrafından təmizlənsin. Bu çox ciddi məsələdir.
Daha nə qədər vaxt lazımdır ki, prezident otursun?
Mən düşünürəm ki, 15 oktyabr seçkilərindən sonra bu məsələlərə çox ciddi
fikir
veriləcəkdir. Əgər o komanda dəyişməsə, mənim də belə bir təsirat var ki, 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda çox böyük bir qarışıq yarana bilər. Ona görə ki, artıq Azərbaycan xalqı indiki bu 10 illərlə, 15 illərlə bu millətin qanını soran hökumətdən canı boğaza dolub. Və bugün də prezidentin yeganə qınaq obyekti onun belə deyək, ətrafının işləməməsidir və ətrafının ona xəyanət etməsidir və ətrafının korrupsiyaya qoşanmasıdır. Ona görə də bugün mənim də mübarizəm odur ki, kimliyinə nasib olmayaraq prezident kim seçilsə onun ətrafında sağlam qüvvələr, gənc qüvvələr formalaşmalıdır. 14, 13, 15 illə nazir olanlar var, baş nazirin müavinləri var. Bu yol verilməz haldır. Prezident 10 ilə seçilir, nazirlər 14-15 ilə oturur. Ona görə də bunlar bütün korrupsiyaya uğramış məmur təbəqəsidir. Və bu təbəqədən biz gələcəkdə, mən də prezident olsam, digər də prezident olsam, bundan qorumalıyıq. Ən qorxulu hal Azərbaycan üçün bu məmurlardır.
Həmkarım, bizim Yol qəzetindən Natiq Güləhmədoğlunun sualı var. Buyurun.
Mən Haqs müəllimin çıxışlarını diqqətlə izləyirəm, bütün çıxışlarını. Və orada kənd təsərrüfatı nazirinin adını xüsusilə hallandırır. Olsun ki, bu Haqs müəllimin özü kənd təsərrüfatı mütəxəssisidir. O sahə ilə daha çox
ilgilidir. İxtiyoluqdur, balıq mütəxəssisidir.
Bununla bağlıdır, amma bu seçkinin adı prezident seçkisidir. Biz istəyərdik ki, prezidentliyə iddialı kimi görüşsün Hafiz müəllim. Nazirə və nazirlik komitə sədrinə qarşı yox. Və buna görə mənim sualımı belə qoymaq istəyərdim ki, Hafiz müəllimin hazırki oponenti, əsas oponenti İlham Əliyevdən hansı fərdi və peşəkar üstün keyfiyyətləri var ki, o hesab eləyir ki, Hafiz müəllim prezident olsa İlham Əliyevdən daha yaxşı xidmət göstərə bilər.
Əgər oponentim Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün sədridirsə və onun ətrafındakı məmurları argumentlərlə, faktlarla tənqid atəşinə tuturamsa, belə birbaşa mənim oponentimə qarşı olan belə də çıxışlardır. Mən İlham Əliyevdən mənim fərqim nədən ibarət ola bilər? Mən dəfələrlə demişəm ki, mən əgər prezident seçilərəmsə, İlham Əliyevi baş nazir qoyub və prezidentin müəyyən səlahiyyətlərini də ona verə bilərik. Yəni burada İlham Əliyevin də xidmətlərini
Rusiya variantını gündəmə gətirirsiniz.
Bəli, gündəmə gətirirsiniz.
Onda siz də Medvedev kimi prezident olacaqsınız, belə çıxır ki.
Hər halda elə
olacaq. Hər halda Qərb onu ciddi qəbul eləmir prezident.
Nə olar, eybi yoxdur. Mən əgər millət millətim qəbul edirsə, mən millətimin prezidentiyəm. Mən qərbin prezidenti deyiləm. 15
yaş Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcəkmi sizin?
Əlbəttə ki, mən Azərbaycan xalqına xidmət eləsəm, o cəmiyyət məni qəbul edəcək. Mən hörmət etdiyim yenə Azərbaycan qəzetindən müxbirinin verdiyi suala ki, sizin fərqiniz İlham Əliyevlə, mənim daha cəsarətli addımlar atmağa mən hazıram və mənim qorxacağım yoxdur və mənim çəkinəcəyim də yoxdur. Mənim işlədiyim ərəfədə nazir olan dövrdə də mənim addımlarım, cəsarətli addımlarım hələ ki, Azərbaycan tarixində qalıbdır. Hakimiyyəti dövləti idarə etməkdən ötəri bəzən özünə düşman da qazanmalısan, qorxmamalısan ki, mənim gələcəyim nə olacaq?
Sualı var yenə Natiq Gül Əhmədoğlunun.
Hafizim, bir daha mən o məqama qayıtmaq istəyərdim. Sizin çıxışlarınızda əsasən İlham Əliyev o baxımdan tənqid olunur ki, o kadrlar düzsüz seçmir və o xəyanətkar kadrlar seçib özünə qarşı işləyən. Amma biz bu yaxınlıq, bu 2-3 gündən əvvəl gördük ki, sizin öz seçiminizdə düz olmur. Çünki sizin nümayəndəniz də sizə xəyanət elədi. Əgər sizin sözündən belə desək, siz efirdə belə dediniz ki, sizin nümayəndəniz efirə çıxmaqdan imtina elədi. Bu onu göstərmir ki, kadr seçimində əslində İlham Əliyevlə sizin arasında elə bir prinsipial fərqi yoxdur.
Birinci, sağ olun, kadrlar bir hissəsi İlham Əliyevin özünün kadrları deyil. İlham Əliyevin bu hakimiyyətdə çox az kadrları var. Onların əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Hər halda onlar da onun etimadını doğruldur. Yəni, bunu İlham Əliyevin adına bağlamaq olmaz. Özdə heç kimin alnına yazılmayıb ki, kim nə yuvanın quşudur. Hakimiyyətə gələnə qədər mələk cilidində gəlirlər. Qaldı ki, mənim kadr seçimimdə, əlbəttə ki, biz sənətlərdə hakimiyyət daxilində çox ciddi qruplar işləyir. Ciddi insanlar var ki, bugün istəmirlər ki, Hafiz Hacıyev partiyası möhkəmlənsin. Bizim siyasi şuranın bir qrupunun üzvlərini ələ almışlar ki, siyasi şuranın yenidən qərarı çıxarılsın, qurultay keçirilsin, Hafiz Hacıyev namizədliyini geri götürsün. Burada bir qrup qərb azərbaycanlılar var idi. Bunun bir hissəsi gedib hakimiyyətə çıxırdı. Və biz hakimiyyətdə kimlərlə danışıqlar aparırlar, ona qədər aşkarladıq. Ona görə də bu gün mənim əlbəttə ki, seçdiyim insanlar da mənə xəyanət edir. Ona görə ki, hakimiyyət daxilində olan insanlar istəmirlər ki, Hafiz Hacıyev kimi cəsarətli bir partiya sədri gündəmdə qalsın.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi Mələm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı isə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevdir və həmkarlarım bu söhbətdə iştirak edir. Bizim Yol qəzetindən Natiq Gül Əhmədoğlu və müstəqil jurnalist Nemət Hüseynli. İndi Nemətin sualı olacaq sizə. Nemət bəy, buyurun.
Hafiz müəllim, aydın məsələdir ki, prezident seçkilərində iştirak edən və iddialı görünən şəxsin böyük bir arxasında ciddi bir təşkilat durmalıdır. Yəni ciddi təşkilatsız seçkidə iştirak etmək nəticə qazanmamaq deməkdir. Siz 2003 seçkiləndə təxminən mən bildiyim qədər 0.34 səs almışsınız. Bu eləyir 8200 neçə səs. Və bu seçkilərdə də hakim partiya kampaniyaya bir miting keçirməklə start verdi. Artıq neçə müddətdir kampaniya keçirilir? Siz indiyə qədər deyə bilərsinizmi, hansı harda açıq havada ən azı bir 1000 nəfərin iştirakı ilə bir görüş keçmişsiniz?
Birinci sualınıza mən cavab verirəm ki, biz o dərəcədə aşağı faizli səs toplanmamışdıq. Həmin ərəfədə 5000 nə qədər seçki dairələri, məntəqələri ləğv elədilər. İndi mən nə eləməliyim ki, mənim səslərimi oğradılar, başqasına yazdılar? Bu
Nahmanda
yox, qətiyyən həmin ərəfədə o vaxtda ikinci yerə çıxan insana çox böyük təşanlıq verənlər hələlik bizə bu cür müxalif. Bunları aşmaq istəmirəm. Bunların bir hissəsi açılsa çox ciddi təlaşlar ortaya çıxar. Və mən o dərəcədə yox, mənim daha çox səs toplanmışdım və həmin məntəqələrdə əgər açılsaydı hardasa 12-13% qədər biz səs yığmış olmuşduq. Qaldı ki, mənim güclü təşkilatım. Bu gün elə bir fikir forma alaşdırmışdılar ki, istər Avropa Şurasının buradakı müşahidəsilərinə, istər Qərbin Bakıda akreditasiya olunmuş səfirlərinə görə ki, bizim təşkilatlarımız elə yoxdur, özümüz burada. İndi son günlər bütün Avropa Şurasının ATƏT-i missiya qrupları bizim rayonlarda olan partiya sədrlərindən görüşlər keçirirlər və görürlər ki, bizim elektoratımız nəyə qadirdir. Biz sənətlərdir. Partiyanın güclülüyü demokratik seçkilərdə bilinir. Əgər bugün bizə imkan vermirlərsə, biz çıxaq miting eləyək. Siz deyirsiniz ki, hər hansı bir açıq havada. Siz niyə onu sual vermişsiniz? Hər hansı bir qapalı yerdə bizə icazə verirlər mi?
Mümkün. Amma hər halda Hafiz müəllim, bir heybətli aksiya keçirmək mümkündür.
Biz neft çıxartmağa getmirik.
Amma vaxtı müxalifət Matadroma da gedir, şəhərdən daha uzaq bir məkana da gedirdi miting keçirmək üçün.
Biz sənətlərdə elə orada da biz uduzduq ki, vaxtı elə bizim ağzımıza, ona deyirlər quzu müxalifət. Elə hara dedilər, biz də onların elə dalına düşdük ki, orada keçirdik. Nəticəsi nə oldu? İndi mən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət eləmişəm. Sevinç Kino teatrının qarşısında biz istəyirik 10 minlik miting keçirək. İndi əgər bizə bu mitingə icazə vermirlərsə,
Bizə məsələn bu gün Xətai rayon icra hakimiyyəti adicə bir 1000 nəfərlik klubda görüş keçirməyimizə icazə vermirlərsə, biz tonq tüfəklə bunu qarşılayasız. Deyirik ki, yəni bizim cəmiyyətimizdə, bizim bu dövlətimizdə olan qüsurlardır. Vəziyyət bu yerdədir. Yəni bunları bizim partiyada günahı, ya digər partiyada günah görmək mümkündür. Biz onunla da əl qolumuzu yanımıza salıb durmamışıq.
Plakatlar vurulur küçələrə və namizədlər əsas görəcəkləri işlərlə bağlı belə deyək də fikirlərin də qısaca orada ifadə edirlər. Və siz də indiyə qədər çıxışlarınızda əsasən belə deyək də iki məqamı xüsusi vurğulamışsınız. Bir Qarabağ məsələsinin problemin həlli ilə bağlı öz fikirlərinizi açıqlamışsınız. Minsk qrupun tam eləmişsiniz. Digər tərəfdən də siz bəyan eləmişsiniz ki, Azərbaycan qazını xaricə satdığı qazı 10 dollar qiymətini qaldırmaqla ölkə daxilində hətta bu məsələlərdən əhalini vətəndaşları azad edə bilər. Amma siz bundan başqa belə deyək də görəcəyiniz işlərlə bağlı başqa bir söz demədiniz.
Sizin fikrinizlə razılaşa bilmərəm. Bəli, mən Dağlıq Qarabağ məsələsində qəti fikrimi ortaya qoymuşam və demişəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu başqatmaqdan başqa bir şeylə məşğul deyil. Əgər mən prezident seçilsəm, bu məsələləri çox ciddi, qətiyyətlə həll edəcəm.
Ona görə ki,
mənim indiki bir sənə tərdim, mənim xarici bahilərdə pulum yoxdur ki, qorxam ki, o pullarımın başını bağlayacaqlar və mən ciddi addım atmayım və hardansa qorxum. Mən demişəm, 6 ay müddətində mən Dağlıq Qarabağı azad edilməsindən əlaqədar mənim çox ciddi konsepsiyam var və bu konsepsiyanı da bir hissəsini açmışıq, bir hissəsi qapalı qalır və bu zamanında
amma seçici bilməlidir.
Seçicilərimizə biz deyirik ki, hardasa 10 gündə görüləcək işlər. Bu gün Azərbaycanın
yolundan olacaq yəqin.
Danışlar olmalıdır 3 ay müddətində. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya dövlətləri tərəfindən, BMT tərəfindən tanınırsa, bizə nə maneçi eləyir ki, biz öz torpaqlarımızı azad eləməyək?
Bu amma Gürcüstan da eyni məntiqlə iş qısələdi və aqibətini gördük.
Çox gözəl oldu Gürcüstanın aqibəti. Gürcüstanın aqibəti nə oldu? Gürcüstan bütün dünya Gürcüstanın yanında oldu. Gürcüstanı müdafiə elədi. Biz qəti mövqe ortaya qoymalıyıq. Əgər 3 ay müddətində konkret danışıqları səmərə verməsə, onu 4-cü ay biz xüsusi bəyanatlarla çıxış edib öz torpaqlarımızı yəni
işğalçılardan danışıqlara nə ilə gedirsiniz? İndiki komandadan, yəni komandanın başçısından fərqli olaraq siz konkret nə təklif edirsiniz?
Konkret təlimimiz odur ki, torpaq bizimdir. Mən öz torpağımda hansı formada nə iş görməyim o mənim özümdən asılıdır və millətimdən asılıdır. Yəni bunu aparıb biz Meytubraziyin ixtiyarına verməməliyik. 3 ay danışıqları müddəti olacaq. 3 aydan bir gün o tərəfə imkan verməliyik.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin dedikləri idi. İndi görək Hafiz Hacıyevə Bakı sakinləri hansı suallar vermək istəyirlər?
Çox üzr istəyirəm. Ümid bəyin ikinci sualına cavab vermədim. Bəli, mən demişəm ki, Azərbaycan qazını xaricə ucuz qiymətə satırıq. Daxildə ondan baha satırıq. Əgər biz bir qaz problemi deyil, bir sənətdir. Gələcək Hafiz Hacıyev prezident olsa, mən deyim ki, bugün su çəkəcəm, qaz verəcəm. Bunlar hamısı sən hökumətin işidir. O prezidentin konsepsiyasıdır. Mən də deyirəm ki, mənim prezidentlik devrimdə sosial məsələlərdən, ondan sonra Azərbaycan xalqının kasıb təbəqəsini, müharibə veteranlarını, bu lazımsız su puludur, qaz puludur, işıq puludur, hamısından azad eləməliyik. Ona görə də mənim prezidentlik devrimdə mənim xalqım çox yüksək səviyyədə yaşayacaq. O cümlədən mənim həkimlər haqqında müəyyən konsepsiyalarımız var. Biz bunları yaymışıq.
Gəlin Bakı sayı.
Seçki 2008.
Bugün Bakı bürosunun qonağı prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev olub. Onunla söhbəti biz əvvəlcədən yazmışıq. Bəri başdan deyim ki, onunla debata digər prezidentliyə namizədlərinin heç kim qatılmaq istəmədi. Eləcə də hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin vəkillərinə biz müraciət elədik. Onlar da imtina elədilər, söhbətə gəlmək istəmədilər. Buna görə də həmin söhbətdə sadəcə Hafiz Hacıyev özü və bir də demək bizim mətbuatdan, yerli mətbuatdan iki həmkarımızdı. Demək, Neymət Hüseynli, müsəlis və bizim yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu. Siz amma prezidentliyə namizədin dediklərinə münasibətinizi bilirsiniz, bizə SMS göndərə bilərsiniz. Artıq ilkin SMS-lər gəlməkdədir. 050-744-1017-yə göndərin SMS-lərinizi və ya bizə zəng edin, canlı efirdə sizin səsinizi eşidək, 436-77-41 saylı telefona zəng edə bilərsiniz. Mən demək SMS-lər var, onları oxumaq istəyirdim. Hafiz müəllim, siz öz namizədliyinizə nə dərəcədə real hesab edirsiniz? Patriot imzalı bir nəfər göndərib. Elə bu sualı Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişik, həmin sakinlər də ünvanlayıb. Maraqlıdırsa, birazdan cavabı alacaqsınız. Erkin bəy, Erkin Qədirli bizim studiyadadır. Hüquqşünas, xoş gəlmişsiniz Erkin bəy, xoş gördük. Və sizə artıq bir SMS gəlib. Erkin bəy, mən indidən sizin Hafiz Hacıyevin söhbətinə münasibətinizi hiss edirəm. Gülməli deyilmi? Sizcə gülməlidir dedikləri.
Vallahi, nə deyim, mən Hafiz Hacıyevin
Və onun dediklərində gülməli şeylər çoxdur, əlbəttə. Bu öz-özündə pis deyil əslində. Çünki Hafiz Hacıyevin gülməli olduğu şeylərin içində çox maraqlı sətirarası mənaları da sezmək olar. Məsələn, Hafiz Hacıyevin özünün efirdən dediyi sözlərə fikir versək, təxminən bir həftə bundan əvvəl ictimai televiziyada bu dırnaqarası təbliğat zamanı və yaxud dərin masa adlandırılan bir formatda söylədiyi sözlərə baxsaq, çox maraqlı şeylərdir. Bilmirəm, indi əgər madı ki, bilmirəm, o efirdən geçmiş sözlərdir, əgər gülməli istəsək. Tutam ki, Hafiz Hacıyev deyib ki, o prezident olsa İlham Əliyevin siyasi potensialından istifadə edəcək.
Elə, yəni, bu söhbətdə də deyir həm fikirlər.
Bunu deyib, əslində prezidentliyə iddialı adam başqa bir namizədin siyasi potensialından, hazır ki, prezidentin siyasi potensialından istifadə edəcəyi haqqında verdiyi vəd, əslində qalsa gülməli sayılə bilər, çünki siyasi baxımdan məntiqsizdir. Daha başqa şeylər də söylədikləri var ki, hansını, əgər belə komedik veriliş hazırlamaq istəsəydik, çox şərh eləmək olardı, amma məli gəlir.
Yox, amma Azadlıq Radiosu heç bir namizədə gülmək məqsədi ilə yanaşmır.
Yox, namizədə gülmürük ki.
Sadəcə biz onları dəvət edib, onları platforması ilə dinləyicimizi tanış edib.
Əslində, bir adam cəmiyyəti güldürə bilirsə, bu özü böyük bir ustalıq tələb edir, xüsusilə Azərbaycan kimi cəmiyyəti. Amma biz kiməsə gülmürük, biz ifadələrin altında ola biləcək zarafat sayğı mənalara gülürük. Məsələn, necə gülməyəsən belə bir Hafiz Hacıyevin ifadəsinə? Yenə həmin təbliğat verilişindən demişdi ki, iki cümlə. Azərbaycan dövləti xalqın İlham Əliyev olan sevgisi üzərində qurulub, ardınca dərhal deyir ki, məhz xalqın İlham Əliyev və məhəbbəti hesabına heç kəs tərpənə bilmir. Bu çıtatdır. Hafiz Hacıyevin söylədiyi efirdən.
İndi
bunu yozmaları mümkündür. Müxtəlif yozmaları ola bilər.
Biz elə söhbətə Hafiz Hacıyevlə oradan başladıq ki, bu indiki komandanın üzvlərini daha çox tənqid edir və konkret biz ona suallar verirdik ki, bu komandanın başında duran həm də prezidentdir. Yəni, imkanı var idi ki, bu komandayla işləsin, ya ondan imtina eləsin. Bizə sual gəlib, BRICS imzalı bir nəfər göndərib həmin SMS-i. Deyir ki, balıq başdan yenir, Hafiz Hacıyev də səhv etmirəmsə, balıq mütəxəssisidir. Görəsən, o bunu bilmirmi ki, balıq başdan ilənir?
Ola bilsin ki, Hafiz Hacıyev elə balıq mütəxəssis olduğu üçün yaxşı bilir ki, balıq başdan ilənirsə də quyruq ilənir. Ondan kira ola bilsin, onun yanışması balıqlardan cəbdə keçir.
Hafiz Hacıyevlə söhbət davam edir, artıq ikinci hissəyə keçirik və bu arada dinləyicimizə deyim ki, birbaşa efirə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona və ya bizə SMS göndərin, biz onları efirdən səsləndirək 050-744-101-7-yə. Gözləyirik.
Seçki 2008.
Sakinlərin fikirlərini eşidək, sizə ünvanlanan sualları.
Hafiz Hacıyev efirimizin qonağıdır. Bir sualınız var mı ona?
O kimdir ki, mən hiç tanımıram onu.
O prezidentliyə namizəddir.
Prezident olanda nə iş görəcəkdir, mənim üçün maraqlıdır. Deyim ki.
Bilirsiniz mi Hafiz Hacıyev kimdir?
Yox. Sosial yardımlar gücləri çatacaq qalxızmağa, əhaliyə kömək eləməyə. Qarabağ torpaqlarının alması uğrunda mübarək. Yoxsa bu da başqaları kimi pasiv olaraq qalar.
Sorğuda suallar çoxdur, qaydaşı, amma gəlin ilkin suallara. Diqqəti hoca belədir ki, ilkin sizi tanımadılar. Siz deyirsiniz ki, biz öz şuarlarımıza gəlirik.
Orada demədilər ki, bir nəfər deyə tanımırıq.
İki nəfər.
Üç nəfərdən biri dedi. İndi əlbəttə ki, Hafiz Hacıyevi bugün indi ölkə prezidentində soruşlar çoxu tanımır. İndi qaldı ki, Qarabağ məsələsindən verdiyi suala xanımın mən sualına cavab verdim.
Cavab vermisiniz?
Və qaldı sosial təminat. Bəli, mən demişəm gələndən sonra bugünkündən artıq əmək haqqı olacaqdı. Üzdə iki dəfə artıq əmək haqqı olacaqdı. Düşünürəm ki, müəllimin maaşı 500 manatdan aşağı olmamalıdır. İstilaş bazarındakı vəziyyətlə uyğunlaşmalıdır. Məsələn, mən düşünürəm ki, 700-800 manat biz həkimə maaş versək, burada heç bir şey itirmirik. Bizim bu imkanlarımız var. Məsələn, bəzən deyirlər ki, populist vədlər. Məsələn, onca dənə dövlət, indiki nazirləri götürək çəri qoyaq, dövlət büdcəsini biz onlardan yığa bilərik. Yəni, bunun mənbəyini də mən deyirəm.
Gəlin, başqa suallar da işte, Bakı sakinlərindən korrupsiya məsələsinə sonra qayıdarıq.
Hafiz Hacıyev efirimizin qonağıdır. Bir sualınız var mı ona? Bilirsiniz mi kimdir?
Yox, siz valla nə bilim, inanırmı ki, prezident olacaq?
İpotekalar belə eybəcər şəkildə veriləcək yenə. Kim alırlar o ipoteka verirlər? Kasıblar üçün də öyle ha bir ipoteka.
Elə deyil.
Ay maaşları qaldırırlar. Maaş qaldırandı. Görsən, hansısa bir gün maaş qalxanda bazar dayanacaq. Yəni maaşı 1% qaldırsan, bazar 5% qalxır. Biləcək hansısa birisini yəni maddi vəziyyətə düzəldə biləcək.
Hafiz Hacıyev, çoxu tanımıram axı, nə deyim.
İnsan hüquqlarını nə cür qəbul edir? Azərbaycandakı vəziyyətin nə şəkildə görür? Hansı təsəvvürləri var ki, insan hüquqlarına Azərbaycanın bütün hər tərəfli, bütün sahələrində nə şəkildə xidmət edə bilər.
Suallardan da görünür ki, bilsən, verilən iki nəfər indi bizi tanımadı. Görünür, o da səsindən belə duydum ki, az yaşlıdır. Və mən gördüm ki, sual verənlərin əksəriyyətini yenə bugün ilə biz burada apardığımız müzakirələrdə dediyimiz məsələlər narahat edir ki, necə qaldıracaq? Qaldırsa bazarda qiymətlər yenə qalxmayacaq mı?
İnflyasiya məsələ.
Bəli, inflyasiya məsələ. Çox aktual məsələ. Bilsən, əgər biz maaşları qaldırırıqsa, biz gərək onun dalında o qaldırdığımız, məsələn, sesal bazarda ciddi nəzarət edir. Bazarda nəzarət nədir? Bugün bazar iqtisadiyyatı. Biz gəlir kəsliyə deyəmərik, sən bugün istesal etdiyin kartoşkanı gəti 30 qəpiyə aşağı sat. Ona belə deyək, yardımlar etməliyik, dövlətin yardımları olmalıdır. Məsələn, həmin kəsli o istesal etdiyi kartoşkadır, ət, onlar ona ucuz qiymətə başa gəlməlidir. Amma gəlin görək, o elədi mi bugün? Ona görə də biz kətdə maddi nemətlər istesalının artımına nail olmalıyıq ki, bazarda həkimlərin, müəllimlərin, ümumiyyətcə pensiyaların bütün maaşları artıranda da gedib tez bazarda qiyməti artırmasın.
Prezident seçiləcəyinizə inanırsınızmı? Suallardan biri də belə idi.
Dinləyicimin sualına cavab vermək istəyirəm. Bəli, mən inanıram. Əgər mən bu ildə, əgər 2008-ci ildə saxtakarlıq olmasa, bizim səslərimizi oğramasalar və həmin o bizə sual verən xanım seçki qutusu başına gəlib səs versə, əlbəttə ki, biz olacaq. Biz prezident seçilməkdən ötəri bunu özümüzü ortaya atmışıq.
Suallar qalırmı? Mən prodüserimizdən soruşum. Gəlin o sualları da eşidək.
Ne diyeyim Allah?
İlhak seçici kimdir bilirsiniz mi?
Yok hiç tanımıyorum.
Eğer seçilirse Azerbaycan geleceği için ne kim planları var? Maaşların artırılması, kıymetlerin biraz aşağı salınması.
Yok. Bilirsiniz mi kimdir o?
Yok.
Yok, heç bir sualım yoktu. Geçen defeki seçkilerden ben de onu pis təsirat yarandı onunla.
Kocalara, onların için zülhetsiz yaksızlara hürmet olacak mı? Geleceğe onların ne vazifatı adını dolanı çıkartırılacak mı? Yaxşı olacak mı?
Ben ümit edemem ki o gelecekte prezident seçilir. Ses toplayabilirim.
Aydındır, aydındır. Elə mənim bacılarım ən çox burada
Qadınlar sizi nə sevmirlər? Tanımırlar.
Qadınlar indi məni sevməkdən ötəri mənim elə bir formada çıxış etmək mən artist
deyiləm. Ölkənin 51% qadınlar da.
Təbii, mən artist deyiləm ki, bütün qadınlar məni hamısı bəyənsin.
Amma ölkəni idarə eləməyə ideal adamsınız.
Əlbəttə ki, ideal adam. Ona görə ki, bilsən həmin insanlar öz talehlərinə həmişə bir canla yanaşırlar. İndi əgər biz bu gün desək ki, ölkənin baş nazirini tanıyırsınız, onlar deyəcək biz Artur Əsədən də tanımırıq. Kütləvi informasiya vasitələrindən məhrum edilmiş namizədlər necə xalqa özünü təqdim edə bilər? Əgər biz televiziya vasitəsilə çıxış edə bilmiriksə, xalqla təmaslarımızı qura bilmiriksə, biz bu məsələlərdə xalqa özümüzü o dərəcədə sevdirə bilmərik, o dərəcədə çatdıra bilmərik. Yəni, qaldı ki, xanım sual verir ki, pensiyalar, mən onu dedim, pensiyaların qaldırması sualına da cavab verdim ki,
qiymət məsələsində, bazar məsələsində
də münasibətimi bildirdim. Qaldı insan hüquqları məsələsi. Bəli, bu gün Azərbaycanda insan hüquqları çox çoxcasına pozulur.
Yer gəlmiş ki, bizim üçün maraqlıdır. Üç fəhmkarımız həbsizdədir. Azərbaycanda üç jurnalist həbsizdədir. Bu məsələni
Bu məsələlərin dəfələrlə də qaldırmışam. Mənim hakimiyyətdə olan bəzi dostlarım da var. Onlardan da xahiş eləmişəm. Məndən çox Qənimət Zahidi, məndən çox Eynullah Fətullayevi, məndən çox digərlərini müdafiə edən bir ikinci bir adam olub. Onların valideynlərindən də mən məsələn Eynullah Fətullayevin valideynlərindən də görüşmüşəm. Mən çox çalışırdım ki, onu azadlığa buraxam və ona da nail olmaq ərəfəsində idim. Çox təəssüf ki, sonradan ki, valideyninin nöqsanı üzündən mən açıq deyirəm hər halda.
Yəni, konkret olaraq Hafiz Hacıyev bu məsələ ilə maraqlanırdı
çox və ciddi şəkildə
məhkəmənin qərarına təsir eləyəcək bir qüvvədə idi.
Mənim məhkəmənin qərarına yox, əfv elətdirmək məsələsində mənim böyük xidmətlərim olacaqdı və mən buna nail olmaq ərəfəsində idim. Çox təəssüf ki, valideyninin bir səhv ucubatından Enullah bəy bu gün də hələ
həbsdədir. Siz prezident olsanız, jurnalistləri azadlığa buraxacaqsınızmı?
Mənim ilk fərmanım nəinki jurnalistləri? Günahlı insanlar da var, günahsız insanlar. Buna görə də mənim ilk fərmanım məhbusların belə deyək, buraxılmasına sərf ilk fərmanı bu olacaq. O cümlədən də oradakı bugünkü bizim jurnalistlərimiz çəldə qalmamalıdır. Jurnalisti tutmamalıdırlar. Fikrinə görə jurnalisti təqib etmək olmaz. Məni gündə nə qədər jurnalistlər var, mənim xeyrimə də yazırlar, pisimə də yazırlar, tənqid deyirlər, təhqir deyirlər. Var, indi axşam yazdılar ki, balıqav. Yazsınlar, ne olur ki, mən biyologiyanın ixtisasında budur və balıqçılıq naziri de olanda 50 kiton qara kürü istesal edib vermişəm və Azərbaycanın Bakı mağazalarında gündəlik asetirin balıqı millet yerdir. Bu faktdır, bu uzoq bir tarix deyil. Yazsınlar, canları sağ olsun yazsın. Burada bəzən təhqir deyirlər, deyirəm o da onun fikirdir, qoğun da yazsın. Dözümlü olmaq lazım. Mən prezidentləmsə bütün bu sözcəklərdə, mənə ağır sözlər də deyəcəklər. Mən hamı eyni dərəcədə özümü sevdirə bilmərəm ki, hafı sadece dolar zat deyil ki, hamı onu eyni dərəcədə sevsin. Ona görə də jurnalisti həbs edirəm.
Gən həmkarımızın da suallarını dinləyək. Buyurun.
Sizin Kamaləddin Heydərova münasibətiniz necədir? Bu sualı ona görə verirəm ki, siz dediyiniz kimi balıqçılıq üzrə yüksək göstəricilərin olduğunuzu deyirsiniz, bu sahənin adamı olduğunuzu deyirsiniz, amma çox maraqlıdır ki, sizin balıqçılıqla, kürü və ağ balıq istehsalı ilə bağlı heç bir çıxışınız nə mətbuatda, televiziyada getmir və bu da sizin də sirr deyil ki, mətbuatda bu kimi fikirlərin yayılmasına səbəb olur ki, balıq kürü konkret olaraq Fövqəladə Hallar Nazirinin monopoliyasındadır və siz bu onun adamı kimi hallandırdığınızdan bu sahədə olan neqativ məsələləri səsləndirmirsiniz.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Konserri yaranandan sonra Heydər Əliyev rəhmətliyin devrində həmin konser ləğv edildi. Və bugün ölkədə gedən iqtisadi islahatlar baxımından həmin sahə müəyyən dairələrə, belə deyək, müəyyən sahələrə bölünübdür. Müəyyən sahibkarların əlindədir. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, mən o vaxtda demişəm, dəniz özəlləşməməli idi. Dəniz bu səhv fikirdir. Yəni, bu dövlətin, xalqın sərvəti olmalı idi. Mən bir mütəxəssis kimi, mən siz deyirsiniz Kamaləddin Heydərov. Kamaləddin Heydərovu mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Kim nəcür düşünürsünüz? Kamaləddin Heydərov bacarıqlı bir insandır.
Demək bu komandada razı qaldığınız məmur var imiş, nazir var imiş.
Bir Kamaləddin Heydərovdur ki, digər məmurlar da var, digər nazirlər də var. Buna görə də Kamaləddin Heydərov çox yüksək səviyyəli bir məmurdur və bir onun xalqın etdiyi xidmətləri gözü götürməyən insanlar da var. Mən nə dostluğumu gizlədəsəyəm, nə tanışdığımı gizlədəsəyəm. Mənim Kamaləddin Heydərovla heç bir əlaqəm yoxdur. Mən Kamaləddin Heydərovun Respublikanın rayonlarında apardığı iqtisadi sahədə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirəm. Bu Azərbaycanın oğludur. Bəzən mənim orada oponentlərim də deyir ki, şirə istehsalı. Gəlib biz Amerikadan şirə mi gətirməliyik? Yaxşı, bu burada istehsal olunursa.
Amma nazirin sahibkarlıqla məşğul olması nədir?
Nazir sahibkarlıqla məşğul olmur axı. Yaxşı, indi bunu onun adına çəkirlərsə, mən də onu açılamasın.
Bizim əlimizdə fakt yoxdur, sadəcə yazılanlar haqqında deyirəm.
Mənim hörmətli jurnalist qardaşımın mənə verdiyi sual əsasında deyirəm ki, mən o məmuru çox yüksək qiymətləndirirəm. Niyə? İş yerləri açırsa, nəsə yaradırsa, milləti üçün xeyir verirsə, bunun özü müsbət aldım. Bunu qısqançlıq eləməyə nə əhəmiyyət var ki?
Hafiz bəy, artıq yekunlaşdırırıq, axırıncı sualları səsləndirəcəyik və növbəti sual gəlir Nemət Hüseynlidən. Buyurun.
Hafiz müəllim, sizdən siz deyirsiniz, mən prezident seçiləcəm, inanıram, xalq mənə səs verəcək. Ümumiyyətlə siz indiki belə deyək də mövcud şərtlər altında siz həm də bəyan elədiniz ki, korrupsionerlər var, məmurlar, nazirlər filan və ölkədə vəziyyət yaxşı deyil. Ümumiyyətlə, seçki qanunvericiliyi hər halda bütün beynəlxalq təşkilatların istədikləri formada qəbul olunmadı, hakimiyyət buna getmədi. Bu şəkil ölkədə doğrudan da seçki yolu ilə hakimiyyətin dəyişəcəyini inanırsınızmı?
Sən bizə heç kim gətirib hakimiyyəti qızıl teştə verməyəcəkdi. Biz hakimiyyəti almalıyıq. Gəlin, bütün millətin içində sizdik, bizdik işləyək, millətimizi inandıraq ki, seçki yolundan başqa, demokratik bir yoldan başqa, başqa bir yol yoxdur. Biz bəyəm süyan mı eləməliyik? Bu, o devirlər keçdi, qaldı qıraqda. Ona görə də biz millətimizi, xalqımızı demokratik bir uruqda, millətimizin içində işləməliyik, gələcəkdə onun. Ola bilər ki, hafizəcə bu səfər ki, seçkilərdə məğlub olsun. Bu, faciə demək ki,
əgər məğlub olsaz, səs yığmasaz, gəlin seçkidə iştirak edəcəksiniz.
Mən prezident olana qədər seçkilərdə axıra qədər iştirak edəcəm.
Neçə kömrünüz var bu yolda?
Nə qədər ki, mən prezident olmamışam, bu millətimə ürəyimdən keçənləri, bu millətdə o yaxşılığımı, o əlimdən gələn belə bacarığımı tövsiyə verməmişəm. Mən bu ildə seçilməsəm, növbət dəfə prezident seçkinə iştirak edib, mən əminəm ki, qalib gələcəm.
Bu studiyada olan ekspertlərin çoxu deyir ki, hakim partiyanın namizədi istisna olmaqla yerdə qalan altı namizədi bir şey uğrunda mübarizə aparır, ikinci adam olmaq. İkinci yerdə olub səsli ola biləcəksinizmi? Bu dəfə konkret o deyirdiniz ki, ikinci adam İsa Qəmbəri nəzərdə tuturdunuz. Yəqin ki, onun səslərini, yəni o yoxdur, rəqib deyil. Bu dəfə nə qədər səs yığa biləcəksiniz? 8 mindən çox yığa biləcəksinizmi?
Hər halda yaşayarıq, zaman göstərər, bir şey qal planlayırdı. Bir haftadan sonra, 10 gündən sonra hər şey bilinəcək. Və mən ikinci yer uğrunda yox, mən prezidentlik uğrunda mübarizəyə qoşulmuşam. İkinci yer, üçüncü yer, onun fərqi yoxdur. Əgər mən prezident olub, mənim sərəncamlarımla bu xalqımın qarını doyduramıramsa, Qarabağımı azad eləyə bilmirəmsə, mən nə edəcəm o ikinci yeri, o üçüncü yeri, o bizə nə verir? Azərbaycan dövlətinin başçısı olmaq istəyirəm və xalqımdan da səs gözləyirəm. Xalqım da orada, burada qivaq qırmaqdan qutarsınlar, gəlsinlər seçki qutusu başına, deməsin ki, ay mənim şığım yoxdur, ay mənim qazım yoxdur, o qazı, şığı, ay mənim vəziyyətim ağırdır, ay mənim çörəyim yoxdur, onu düzəltməkdən ötəri, gəlsinlər qutu başına, səs versinlər Hafiz Hacıyevə. Hafiz Hacıyev cəsarətsiz lider deyil, Hafiz Hacıyev onların səslərini gələcəkdə qoruyub saxlamağa qadir olan bir insandır.
Bu studiyada olan bütün prezidentiyə namizədlər eyni fikirləri səsləndirir. Nəyə görə məhz Hafiz Hacıyevə inanmalıdır? Bax, nəyə görə? Sizin fərqiniz nədədir?
Mən deyim də, xanım, siz mənim fərqim nədir? Mənim fərqim cəsarətliyimdə, mənim fərqim qorxmamaqda, mənim satqın olmamağımda.
Mən bayaqki ikincilik məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Mətbuatdan da bizim ayrı-ayrı yüksək səviyyəli məmurların bu seçkidə namizədləri var və hökumət özü onların ikincilik statusu qazanmasına müəyyən stavkalar edir. Bu məsələlərlə bağlı fikirlərini almaq istəyirəm.
Hökumətdə ayrı-ayrı qanadlar hətta, bax belə bir fikirlər var.
Bəli, bu tam reallıqdır. Mən şəxsən Hafiz Hacıyev olaraq hazırlaşıram. Növbəti televiziya çıxışlarımda xüsusi bəyanatla çıxış edəcəm. Bugün hakimiyyətin müəyyən qolları çalışır ki, İqbal Ağazadəni şar kimi şişirsinlər. Və kifayət qədər ona pul buraxıblar, özünün reklamınla məşğuldur və hakimiyyət də çalışır ki, onu bugün ikinci yerə çıxarsın və ana müxalifət kimi bütün dünya dövlətlərinə təqdim eləsin. Əgər mənim səsimi bu səfərdə uğruyub İqbal Ağazadə kimilərinə versələr, Azərbaycandakı durumun dəyişdirməsi üçün müəyyən cəhdlərə səy göstərəcəm.
Hansı yolla?
Bütün gücümüzü qoyacaq Azərbaycanda demokratiya bərpa olunsun, Azərbaycanda mitinglərin başlanması gözlənir. 4 milyon yarım qərb Azərbaycanlını mən bu işdə tam sərf etməyə bacaran bir insanam və mənim arxamda dururlar və mənim səslərimi əgər oğruyub aparıb hakimiyyətdə İlham Əliyevə təzyiq göstərən qruplar İqbal Ağazadəyə və digərinə 2 gün müddətinə imza toplanılan namizədlərə versələr, Azərbaycandakı durum sonradan nəzarətdən çıxa bilər.
Nəyə məsbəq, buyurun.
İqbal bəyə ikinci eləmək istəyirlər, müəyyən qanadlar falan. Bəs məqsəd nədir burada?
Hakimiyyət həməşə axtarar, satqın tapar. Buna görə də İqbal Ağazadə bilirlər ki, bu işlərdə çox üzü yoladır. Və hakimiyyət də bunun bu üzü yolalığından layiqli, ona lazım olan səviyyədə istifadə edirlər. Hər halda mən düşünürəm ki, bu təhqir deyil. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində olan qüvvələr çalışır ki, Azərbaycanda sağlam müxalifətin gücü azalsın, onun sözünə baxan əl müxalifəti yarasınlar. Onu da bugün tapıblar, çox ustalıqla, üzləri ağ olsun.
Hafizman, ümumiyyətlə, hakimiyyətin neçə namizədi var bu seçkilərdə?
Televizora baxsanız görərsiniz ki, orada kimlərdir. Bir təhlil eləyik, xahiş edirəm. Görün, kimə 2 günə imzalar toplanıb.
Məqsəd nədir o namizədləri irəli sürməkdə?
Siz necədir? Kimsə kimə təzyiq göstərməkdən ötəri bugün indi bu üsuldan istifadə edirlər. Desinlər ki, gələcəkdə mənim 3 partiyam seçkidə iştirak elədi və belə elədi. Yəni, bu böyük siyasi bir oyundur və siyasi güclər məsələsidir. Burada da 2010-cu ilə, 2013-cü ilə hesablanmış addımlar atırlar və biz də buna imkan verməyəcək ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə hər hansı bir adamların, müəyyən məmurların təzyiqi atdır. Mən ona görə də həmin o namizədlər efir vasitəsindən deyirəm ki, yazıqsınız. Seçkidən sonra heç olmasa sizin maskanızı yırtacam mən. Əlbəttə ki, bu mənim təhlükəsiz baxımdan mənim üçün çox qorxulu bir haldır, amma millətim naminə buna getməyə məcburam.
Açıq çıxışlar eləmişsiniz, konkret nazirlərin adlarını çəkmişsiniz. Onlar tərəfindən sizə qarşı hansı bir addımlar, hədələr olubmu?
Bəli, dünən bizim partiyamızın qərargahına o mən adını çəkdiyim korrupsioner 2 məmur adamları hücum ediblər. Bizim orada polis gələnə qədər onlar qaçıb gizləniblər. Bu dünənki kütləvi informasiya agentliklərində yayılıbdır və bugünkü qəzetlərdə də var. Amma biz ondan qorxmuruq və axıra qədər sözümüzü deyirik və axıra qədər də dəyəsiyik. Onlar da məni heç bir şeyindən qorxuzlar. Əgər məni səhər həyatıma elə bir təhlükə baş versə, mən xarici dövlətlərin Bakıdakı səfirlərini tam açıq şəkildə demişəm. Dünən də ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə rəsmi şəkildə demişəm. Elə bir hadisə olsa, hər halda ölkədə bunlar qarışıq salmaq istəyirlər.
Peki, hüquq-mühafizə orqanlarından mühafizə ayırsınlar sizə?
Mənim özümün öz mühafizəm özümə bəsdir. İstəmirəm ki, hüquq-mühafizə orqanlarından mən o mühafizəni alım. Ona görə ki, orada da etibarım yoxdur. Ona görə ki, onun ondan sonra İsmet Abbasovların bunun bir səsilə həmin hüquq mühafizə orqanlarından əl vurub dağıdan insanlardan özümə
aha bu təhlükələrdən sonraki dir sizə hədələr falan gəlib bunlardan sonra növbəti çıxışlarınızsa hansısa məmurları yeni məmurları tənqid hədəfinə götürəcəksinizmi?
Orada sabah ola bilər bir başqa məmur da adı çıxsın, başqa bir insanların adı çıxsın, bir abırsa
demək olacaq.
Əlbəttə ki, çox şeylər gözlənilir. Ona görə də mən hər halda fikrimi ilk öncədən aşmaq
istəmirəm. Demək, desert olacaq sonuncu çıxışlarda da. Gələn həftə gözləyir.
Gələn həftə mənim ciddi açıqlamalarım gözlənilir və düşünürəm ki, hər halda sağ qalsam bunları verəcəm.
Təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun. Gəldiniz bu söhbətdə iştirak elədiniz. Şənbə günü idi, istirahət günü idi və üstəlik də yağış yağırdı Bakıda. Amma bu söhbətdə iştirak elədiyinizə görə həmkarlarıma da təşəkkür edirəm. Həmkarlarım müstəqil jurnalist Nemət Hüseynli, bizim Yol qəzetindən Natiq Güləhmədoğlu və prezidentliyə namizəd Hafizə Cəyev idi Bakı büromuzun qonağı.
Çox sağ olun. Mən də sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevlə söhbətə qulaq asdınız. Söhbət əvvəlcədən yazılmışdı. Bayaqdan dinləyicilər zəng eləyib birbaşa efirdə ona sual vermək istəyirdi. Sadəcə burada deyilən fikirlərlə bağlı siz öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Əgər fikriniz varsa buyurun zəng eləyin. Bizə bir nəfər yazır. Niyə Hafiz Hacıyevi canlı çıxartmadınız? Məsələ bundadır ki, Hafiz Hacıyevin efir təcrübəsi, yəni indiyə qədər onun efirdə çıxışları bizim efir qaydasına, konkret olaraq Azadlıq Radiosunun efir qaydalarına ziddi. Buna görə də biz qərara gəldik ki, özü ilə razılaşdırdıq ki, həmin o ittihamlardan, təhqirlərdən qaçmaq üçün canlı efirdə, çünki onun adını çəkdiyi şəxslər bizim studiyamızda yoxdur, iştirak eləmirdi. Buna görə də əvvəlcədən söhbəti yazdıq və o da buna bununla razılaşdı. Başqa bir, demək ki, İsmarıç gəlib, Hafiz bəyin Rauf Arifoğlu ilə nəyi ortaq düşüb, Tovuzdan Sənan yazıb, birbaşa efirdə olmadığına görə biz bu sualı cavablandıra bilmirik. Bizim daimi dinləyicimiz Erudit yazır. Hafiz Hacıyevdən soruşun ki, sazan balığı ilə karp balığı arasında hansı fərq var? Siz bəlkə qızıl balıq tutsanız arzunuzu balıqdan istəyərdinizmi? Hafiz müəllim, icra başçıları prezidenti aldadıb qaz balonu vasitəsini qazı yandırıb Geyrayana qaz verilməsinin açılışını aparırlar. Xahiş edirəm, bunu şərh eləyəsiniz. Yaşar yazır Zərdabdan. Yaşar bəy, təəssüf ki, o studiyada olmadığına görə sualınızı cavablandırmayacaq. 71 yaşlı təqaüdçü Əfruz xanım zəng vurub deyir ki, prezident olmaq istəyirsə Hafiz Hacıyev əvvəlcə getsin Qarabağımıza bayrağını sancısın, onda yəqin İlham Əliyev öz kürsüsünü ona verər. Daha bir dinləyici zəng vurub, 83 yaşlı dinləyicimiz deyir ki, qorxuram Hafiz Hacıyev belə danışır, o prezident olsa vəziyyət daha pis olar. Belə ismarıçıları səsləndirdik və bu arada demək Hafiz Hacıyev İqbal Ağazadə ilə digər prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə ilə bağlı öz fikirlərini demişdi. Biz indi birbaşa efirə qoşmuşuq. İqbal bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu dinləyicilərinizə salamlayıram.
Hafiz bəyin dediklərini yəqin eşitdi Hafiz Hacıyevin digər namizədən söhbətə qulaq asmışsınız. Yəqin ki, bir daha xatırladım, deyirdi ki, üzü yola namizəddi, hakimiyyət tərəfindən ələ alınmış namizəddi, təxminən bu cür fikirlər və hətta sizi başqa fikirlərlə ittiham elədi. Mən istəyərdim ki, qısaca bir dəqiqə vaxtımız var, bu fikirlərə münasibətinizi öyrənək.
Valla, qoy seçici münasibət bilirsin. Əgər seçici Hafiz Hacıyev sözünə inanıb, deyəcəkdə ki, Farid Hafiz Hacıyevdir orada və Hafiz Hacıyev adını çəkdiyi başqa namizədlərin adını çəkib başqa farklarda ki, mənəm Qudrət Həsənquliyevdir, Fazıl Qəzənfər oğludur, Farid Hacıyev, İqbal niyəm, Farid Hacıyev olur, bir neçə dəfə bunu deyib, qoy belə bir, nə olar, sizə öz qiymət verir.
Təşəkkür edirik. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin fikirləri idi Hafiz Hacıyevin dediklərinə. Birazdan biz söhbətimizə davam edəcəyik. Erkin Qədirli hüquqşünas studiyamızdadır. Hafiz Hacıyevin dediklərinə onun da münasibətini öyrənəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qalsın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verilmirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Azadlı Radiosunda seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı və bizim qonağımız, daha doğrusu studiyamızın qonağı, ekspert hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Bir qədər əvvəlsə biz prezidentliyə namizəd Hafizə Əciyevinə müsahibəyə qulaq asdıq və Erkin bəy, sizin fikirləriniz bu müsahibəyə dinləyəndən sonra Hafizə Əciyev haqqında bir təsəvvürünüz dəyişdimi, yoxsa elə əvvəlki kimi bu namizədə münasibətiniz qaldı?
Yox, mən Hafizə Əciyevə münasibətim çoxdan formalaşıb. Bu mənim şəxsi münasibətimdir. Onu efirdən səsləndirməyə lüzum görmürəm.
Ekspert kimi, hüquqşünas kimi.
Bir ekspert kimi nə deyə bilərəm? Hafizə Əciyev başqa namizədlər kimi ona ayrılmış, ona verilmiş fürsətdən istifadə edir. Nə dərəcədə səmimidir, onu söyləmək çətindir. Yəni, ehtimallar ilə sürmək olar və bunu hər kəs, deyək ki, kifayət qədər sərbəstdir Hafizə Əciyev haqqında və eləcə də digərləri haqqında münasibətini formalaşdırmaqda. Göründü yoxdur, yəni mən bir daha deyirəm, nə dərəcədə məqbuldur mənim şəxsi fikrim efirdən səsləndirilməsi, amma deyim əgər istəyirsə, mən Hafizə Əciyevin real namizəd hesab etmirəm və onun söylədiklərini səmimi mövqe hesab etmirəm.
Amma hüsusə deyir ki, 12-13% keçən seçkilərdə səs qazanmışdım, amma hakimiyyət bu səsləri məndən aldı, İsa Qəmbərə verdi, ikinci yeri ona vermək üçün səs faizlərini artırdı. Bu dəfəki seçkilərdir, ədalətli keçirsə, mən şanslarım realdır.
Buna da inamım sıfıra çox yaxındır. Yəni, inanmam gəlmir ki, Hafizə Əciyev əvvəlki seçkilərdə İsa Qəmbərdən çox səs yığa bilsin və yaxud İsa Qəmbərdə, yaxud Hafizə Əciyevin səsini İsa Qəmbərə vermiş olsunlar. Əslində qalsaq, biraz başqa cür olub. İsa Qəmbərin səslərini alıb başqa məxalifət namizədləri arasında paylaşıb. O ki, qaldı onun indiki şansları, mən də əfirdə də dəfələdim ki, əvvəlki, istəyizə də ondadır ki, əvvəlki seçkilərlə nisbətən yenə əvvəlki tədbirlərə seçki sayığı bir şey demək olurdu. Bu dəfəkinə ümumiyyətcə seçki sayığı tədbirdə demək olmur. Yəni, mənim heç dilim gəlmir ki, indiki tədbiri ümumiyyətcə seçkiyə yaxın bir şey hesab edin.
Bizim iki reportajımız var, Erkin bəy. Gəlin onları dinləyək və bu arada dinləyici sizə sual göndərib. O suala sonda siz cavab verərsiniz. Bizim reportajlarımız nə haqqındadır? Demək, artıq seçkiyə təxminən 2 həftəyə 2 həftədən az vaxt qalır və bununla belə seçkiləri keçirəcək Mərkəzi Seçki Komissiyasında 2 yer hələ də boşdur. İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Parlamentin payız sessiyasının ilk icrasında millət vəkili, prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun MSK-da boş qalan 2 yer məsələsini müzakirəyə çıxarmaq təklifi cavabsız qaldı. Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, onlara konkret olaraq payız sessiyasının ilk icrasında məsələnin müzakirəsini söz verməsələr də gündəliyə salınacağını və yaxın zamanlarda həll olunacağını bildirmişdilər.
Necə yaxdan ibarət MSK formalaşdırsan, digər partiyalar qalır kənarda. Bu məsələ çox ciddi məsələdir. Biz məsələni yenidən gündəmə gətirəcəyik və ümid edirəm ki, növbəti iclasda məsələyə baxılacaq.
Fazil Qəzənfəroğlu daha öncə məhz bu şərtlər daxilində seçkiyə qatılmağa razılıq verdiyini bildirmişdi. O hesab edir ki, hakimiyyət bu vədinə əməl etmirsə, deməli xalqa verdiyi vədlərə də əməl etməyəcək. Amma bununla belə Fazil Qəzənfəroğlu hətta MSK-nın tərkibi indiki şəkildə qalsa belə seçkilərdə iştirakdan imtina etməyəcəklərini bildirir. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Musa Quliyev isə deyir ki, MSK-da boş qalan yerlərlə bağlı hakim partiyanı günahlandırmaq düz deyil. Yap da digər partiyalar kimi eyni qaydalarla, eyni əsaslarla seçkilərə qatılıb.
Yanaşım partiyanın elə bir üstün bir mövqeyi, yaxud da ki, elə bir rəyi yoxdur ki, o müəyyənləşdirsin Mərkəzi Seçki Komissiyası kimə hansı yeri verəcək ya verməyəcək. Yəni, bütün onlar hamısı seçki məcəlləsi ilə müəyyənləşibdir.
Hazırda MSK-nın 18 üzvündən 16-sı var. Bunlardan 6-sı Yeni Azərbaycan Partiyasını, 5-i bir tərəf deputatları, 5-i parlamentdə azlıqda olan Ümid və Vətəndaş Əmrəliyi partiyalarını təmsil edir. İndiyə qədər MSK-da keçirilən səs vermələrdə YAP və bir tərəf nümayəndələr, eləcə də bəzi kiçik partiya təmsilçiləri eyni mövqedən çıxış ediblər. Musa Quliyev deyir ki, boş qalan yerlərin nə vaxt və hansı partiyaya verilməsini MSK deyə bilər. Mərkəz Seçki Komissiyasından isə bildirirlər ki, bu məsələ Milli Məclisin səlahiyyətlərindədir. Müxalifətdən olan bəzi millət vəkilləri deyir ki, MSK ilə Milli Məclis bu məsələni bir-birinin üstünə atdığı üçün o həll olunmamış qalıb. Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsinin özündə bir qeyri-konkretlik var.
Amma azlıq deyəndə konkret hansı siyasi partiyalar nəzərdə tutulur, o məsələ bizim seçki məcəlləsində bir qədər qeyri-müəyyəndir. Digər bir məsələ isə Müsavat Partiyası deməli mərkəzi seçki komissiyasında və digər seçki komissiyalarında təmsil olunmaqdan imtina edibdi. Deməli o partiyaların əvəzinə başqa partiyaların namizədlərini verə bilərlərmi? Bu məsələdə də seçki məsələsində bir konkretlik yoxdur.
Mərkəzi seçki komissiyasının tərkibi parlamentdə çoxluğun və azlığın təmsilçiləri olan partiyalardan, eləcə də bitərəf deputatların namizədlərindən təşkil olunur. Müsavat partiyası onun üçün ayrılmış iki yerdən imtina etdiyi üçün 2005-ci ilin parlament seçkilərindən indiyə qədər bu yerlər boş qalıb. Bəzi deputatlar məsələnin Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmasını istəyirlər.
İlqar Rəsulun reportajıydı. Erkin bəy, nə sizdən soruşum? Həmkarımın sonuncu fikri bu oldu ki, bəzi deputatlar məsələnin Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmasını istəyirlər. Demək, Müsavat Partiyası MSK-da onun üçün ayrılmış iki yerdən imtina elədiyinə görə, demək, bu yerlər boş qalıb MSK-da. Sizcə bu məsələni necə həll eləmək? Parlamentə müzakirəyə çıxarılması məsələnin çıxış yoldu mu?
Bəlir. Yəni, Milli Məclis müvafiq konvertlər daha doğrusu təyindi yox, çünki artıq keçdi, bu seçkilərə çatdırmayacaq.
Bir sual
və da. Təbii ki, Milli Məclisin formalaşdırma demək qaydalarını yenidən baxa bilər.
Və bir sual var, Yusif adlı dinləyici soruşur ki, Milli Məclis deputatlarının İlham Əliyevin vəkil olması qanunidir mi? Qısaca bir neçə cümlə ilə.
İndiki qanuna görə qanunidir. Başqa məsələ ki, mən ümumiyyətcə belə bir formatın əleyhinəyəm ki, namizəd özü təbliğatını aparmaq əvəzinə vəkilləri vasitəsilə təbliğatını apartırsan. Milli Məclisin deputatlarına bəzi məhdudiyyətlər var, onların deputatlıqdan kənar fəaliyyətinə dair. Amma ödənişsiz fəaliyyətdirsə və yaxud hansısa bir vəzifə ilə əlaqədar olmayan bir fəaliyyətdirsə, xüsusilə o deputat iqtidar partiyasının deputatıdırsa, indiki qanuna görə iqtidar partiyasının lehinə təbliğat apara bilər. Odur ki, İndiki qanuna görə qanunidir. Amma mənim dediyim odur ki, əslində belə də olmamalıdır. Yəni, qanunun özündə yanlışlıq var. Prezident özü
öz kampaniyasını,
aparmalıdır.
Öz özünün vəkil
olmalıdır. Vəkillər vasitəsilə yox.
Aha. Demək, prezidentlərin namizədlərinin hamısı bizim studiyada olanda, Erkin bəy, siz də şahidsiz, hamısı deyir ki, kütləvi informasiya vasitələrində bizim təbliğatımıza imkan verilmir. Daha bir kütləvi yer var ki, digər namizədlərin, hakim partiyanın namizədi istisna olmaqla, hər halda biz onların orada təbliğatına rast gəlmirik. Yenə də hakim partiyanın namizədindən başqa. Gülür Raqif qızının reportajını dinləyək, görək metroda niyə başqaları da təbliğat apara bilmir?
Bakı metropoliteninin əksər stansiyalarına daxil olan kimi divarlarda, hətta kassaların üzərində yapışdırılmış şəkillərə baxanda prezident seçkilərinə hazırlığın getdiyi hiss olunur. Lakin bu dövlət obyektində ancaq bir namizədin, İlham Əliyevin şəkli vurulub. Bəs metroda başqa namizədlərin təbliğatının qarşısını kəsən nədir? Bakı metropolitenin mətbuat katibi Nəzakət Tariverdiyeva deyir ki, hazırda metropolitenin içərisində olan plakatların yapışdırılmasına görə metropoliten İlham Əliyevin qərargahından heç bir ödəniş almayıb. Onun sözlərinə görə bu pulsuz imkan digər namizədlər üçün də var.
Namizədlərin hamısına eyni yer verilir. Partiyanın özü bir də ki, onların vəkilləri yaxşı iştirak eləsinlər. Onların vəkilləri və yaxud da partiyaların adından elə müraciət olunmur.
Ümid Partiyasından isə bildirirlər ki, onların namizədinin plakatları metroda olub, amma gözə görünməz qüvvələr onları oradan yığışdırıb. Partiyanın sədr müavini Şəbnəm Bəkirzadə.
Metroda bizim nakliyekalarımız yapışdırılıb. Bildiyim qədərilə hamısını da çox sürətli şəkildə oradan yığışdırıblar. Məsələn, deyilər sərnişin qopartdı, nə bilim xəbərimiz olmadı, uşaqlar qopartdı və s. Yəni.
İlham Əliyevin şəklinin təkcə divarlarından yox, həm də kassa otağının şüşəsinin arxasından sərnişinləri salamlayır. Onu oradan qoparmaq üçün Şəbnəm Bəkirzadənin haqqında söz açdığı gözə görünməz qüvvələr kassa otağının içərisinə daxil olmalıdır. Metropolitenin mətbuat katibi Nəzakət Tariverdiyeva isə deyir ki, metropoliten seçkilərdə iştirak edəcək hər bir namizədə bərabər şərait yaradır.
Bizə elə tapşırıq verilməyib. İlham Əliyev mənim şəklimi vursunlar, digərlərinkin yox.
Prezidentliyə digər namizədlər də ictimai dövlət obyektlərində onların şəkillərinin vurulmasına imkan verilmədiyini deyirlər. Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev deyir ki, metrolarda şəklinin vurulması üçün müraciət etsə də metropoliten rəhbərliyi yuxarıdan icazə verməsələr kadar mümkün olmadığını bildirip.
Bəli, metroya da müraciət eləmişik, ondan sonra digər obyektlərə də müraciət eləmişik. Valla məbləğ istəmir, amma deyiblər ki, biz qorxuruq. Gərək bizə yuxarıdan razılıq versinlər, biz orada sizin şəkillərinizi yapışdırılmasına icazə verək. Döymədiyimiz qapı qalmayıb. Amma çox təəssüf ki, bizim bu çağırışlarımıza əhəmiyyət verən yoxdur.
Digər namizəd Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, Azərbaycanda demokratik mühit zəifdir və onlar üçün bərabər imkanlar yaradılması mümkün deyil.
Azərbaycanda sahibkarlar qorxu altında olduğuna görə ancaq birinci şəxsin şəkillərini vururlar. Metroda kim bizim şəklimizi vuracaqdır? Qorxudan kimsə ora bizə şəkil asa bilərmi?
Hüquq müdafiəçisi Ələsgər Məmməli isə deyir ki, seçimdə edilən son dəyişikliyə görə ictimai obyektlərə ancaq sahibkarın icazəsi ilə təbliğat materialı vurula bilər. Keçmiş yerlərdə isə bütün namizədlərin şəkli vurulmalı, bərabərlik qorunmalıdır.
Bir dəyişiklik oldu seçki məcəlləsində. Seçki məcəlləsinə görə indi ancaq müəyyən olunmuş yerlərdə asıla bilər, ictimai obyektlərdə. Xüsusi sahibkarların obyektlərində isə onların razılığı ilə mümkün. Deyək ki, prezidentin sadəcə şəkilini asıblarsa, təbii ki, o zaman başqasına da icazə vermirlər. O, həm konstitusiyada olan bərabərlik hüququ, həm də seçki məcəlləsində olan hüquqları pozulmaz.
Prezident seçkisinin təbliğat kampaniyası sentyabrın 17-sində başlayıb, 28 gün çəkəcək. Prezident seçkisi oktyabrın 15-dədir.
Gülnur Aqif qızının reportajını dinlədik və artıq Azadlıq Radiosundan bir saat əvvəl təxminən yola çıxmış seçki qatarı burada bugünlük yolunu başa vurur. Qatarın bələdçisi mən idim Şahnaz Bəylərqızı və studiyada qonağımız Erkin Qədirli idi, hüquqşünas. Təşəkkür edirəm, gəldiniz.
Çox sağ olun.
Və sağollaşırıq sizlə. Gələn həftə, gələn çərşənbə biz yenə burada olacağıq. Saat 5-də Azadlıq Radiosundan seçki qatarı yola çıxacaq. Sağ olun.
Seçki 2008. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1200